Ert News Radio 105,8.
Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ υλικό, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, πολλές εξελίξεις, πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επίσης. Το συζητούσαμε από την Δευτέρα. Να σας πούμε ότι στη Βουλή σήμερα γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να σας πούμε ότι εχθές ήταν μια hot ημέρα στη Βουλή, Δημήτρη. Mm-hmm.
Και σήμερα θα είναι και αύριο ακόμα
και
περισσότερο.
Και αύριο ακόμα περισσότερο, γιατί πάει στην Ολομέλεια. Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Βέβαια.
Ναι. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση που έγινε χτες για το θέμα των υποκλοπών με την κατάθεση, θα πω εγώ, του επικεφαλής της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, και όλη την όξυνση που δημιουργήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης αύριο πηγαίνει στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, ο κύριος Δεμήρης, αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Δεμήρης τελείωσε χθες.
Ναι.
Και δεν πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν και κεκλεισμένο των θυρών και είναι μόνο στην Επιτροπή Θεσμών.
Αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που μόλις είπες τώρα είναι αυτό που έχει εξοργήσει και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα
ναι,
Κλαμάνη,
για τη διαρροή που έγινε. Και υπάρχει ακριβώς και αυτή η viral ατάκα που υπόθηκε το πρωί εδώ στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που του είπαν, μα ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή, και λέει το περίφημο «So what».
So what, λοιπόν, για το κεκλεισμένο των θυρών, so what για το off the record για μας τους δημοσιογράφους επίσης, so what έχουν γίνει όλα. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί εννοείται να τηρούν όταν κάποιες διεργασίες έχουν ορισμένες προϋποθέσεις κατά από τις οποίες συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού.
Ναι. Σωστά.
Εσένα που σ' αρέσουν αυτά, θεωρείς τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, τέλος πάντων, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης?
Γίνομαι
κακιά,
Εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα δεν την κάνει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι
καλά,
η
είναι
πόλη
της.
Και γιατί είχε, με βάση τουλάχιστον τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος όταν ήταν στο επιτελείο της και ήταν στενός της συνεργάτης, μετά τα έσπασαν και έφυγε, είχε μία φιλοδοξία, γιατί αυτή η ανακοίνωση του κόμματος πάει πίσω, δεν είναι καινούργια ιστορία, υπήρχε συζήτηση πολύ και ο τελευταίος σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχε αποκαλύψει ο κύριος Καραχάλιος, ήταν στην ΔΕΘ που μας πέρασε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλούσε στο Βελίδιο,
ναι.
Η κυρία Καριστιανού θα έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της με ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που τώρα θα γίνει.
Η σημερινή.
Και της είχε πει ο κύριος Καραχάλιος, αυτά τα λέει ο κύριος Καραχάλιος πάντα, της είχε πει τότε.
Με κάθε επιφύλαξη,
ναι,
σας θυμίζουμε,
εννοείται,
ότι για τις δηλώσεις του τις τελευταίες προσέφυγαν δικαστικά. Και
σωστό.
Η κυρία Καριστιανού και ο συναδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός.
Της,
ναι,
είχε πει ότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ώρα που ο Πρωθυπουργός μιλά στο Βελίδιο για λόγους ασφαλείας, για πολλά και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τότε αυτή η συγκέντρωση, γίνεται σήμερα μετά από αρκετούς μήνες. Όπου η κυρία Καριστιανού, σε σύγκρουση με αυτά που δήλωνε πριν από ένα χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να κάνω κόμμα και κάνει κόμμα, και βεβαίως από σήμερα θα κρίνεται πια ως πολιτική αρχηγός και όχι μόνο ως μια μάνα που καμία δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της, γιατί με τραγικό τρόπο έχασε το παιδί της.
Είναι έτσι, και ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πια θα καταγράφουν τις επιδόσεις ενός
κανονικά,
κόμματος,
ενός
το
κόμματος,
οποίο
κανονικά
έχει ήδη ανακοινωθεί, θυμίζουμε.
Και την Τρίτη μπαίνει και
αυτό,
το κόμμα Τσίπρα.
Αυτό ήθελα να πω, θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα έχουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το ερώτημα είναι εάν τελικά υπάρχει αυτό, ας πούμε, ως εκδοχή. Το δέχονται πολλοί. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με το να διαρρεύσει, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και από τον ίδιο που το έχει αφήσει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι τελευταίες μέρες 5 φορές έχει πει εκλογές το 27, με την διαρροή, εν πάση περιπτώσει, του ενδεχόμενου των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, έβαλε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξουν.
Είναι το εξής. Το ήθελε τελικά, μήπως το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, να εμφανιστούν νωρίς τα
λέω,
δύο κόμματα?
Αυτό,
ναι.
Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα.
Ακριβώς, γιατί τώρα το παίρνει πίσω.
Μα αυτό
τις
λέω.
Πρόορες εκλογές.
Ακριβώς αυτό λέω. Ότι, ναι, αφού άφησαν να διαρρεύσει, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα το λένε ότι δεν ήταν στα σχέδιά του, ναι, να το ανακοινώσει τόσο άμεσα. Μετά λοιπόν τάκ, το πήρε πίσω και λέει εκλογές το 27, ναι, κανονικά, στην ώρα τους, on time.
Ναι, γιατί τι έλεγαν οι αναλυτές, ότι όσο πιο αργά γίνουν αυτά τα κόμματα, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτά τα κόμματα, γιατί
εννοείται,
δεν θα προλάβουν
θα
να φθαρούν.
Δεν θα μπουν στη φθορά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Τώρα
αυτό
φαίνεται
είναι
ότι μπαίνουν στη φθορά, θα μπουν στη φθορά και θα δούμε στην πορεία
και
τι θα γίνει.
Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μέσα σε αυτό δεν έχει απαντήσει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι ο κύριος Σαμαράς. Το,
μάλιστα,
κρατάμε αυτό. Είναι και πολύ έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς. Α, και αυτό το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πολύ τον ευχαριστούμε. Στο μουσικό λόγο Ήρα Πανανίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μας στέλνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε. Στέλνετε αν θέλετε και mail στο ebaltag@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά και άμεσα, θα έλεγα, και γενικότερα θα έλεγα επίσης εγώ. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλοκαιριού, των διακοπών, του τουρισμού εν γέννη θα πω, mm-hmm. Γιατί και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας από τη μία μεριά και από την άλλη σε σχέση με τον τουρισμό που δέχεται κάθε χρόνο η χώρα μας. Τι εικόνα υπάρχει, έχει επηρεαστεί αυτή, από αυτή το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλό μεσημέρι κυρία Τετράδη.
Καλό μεσημέρι κυρία Μπαλτατζή, καλό μεσημέρι κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε να
χαίρομαι
τα πούμε.
Χαίρομαι πολύ που και εγώ, θα τα πούμε και εγώ, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε.
Και εγώ κυρία Τετράδη, να είστε καλά.
Εγώ τα είπα με την κυρία Τετράδη πριν από λίγες μέρες, ναι, ένα συνέδριο, ναι, στο King George. Και γνωριστήκαμε και από κοντά.
Εμείς γνωριζόμαστε.
Και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα το συνέδριο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν, κυρία Τετράδη, ελάτε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό μας, για την τουριστική περίοδο, αυτή που έχει ξεκινήσει προπολού, για το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26.
Σίγουρα η εικόνα περιλαμβάνει αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, πόσο ευαίσθητο προϊόν είναι ο τουρισμός και πόσο εύκολα επηρεάζεται από γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμβάντα.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια τουριστική περίοδο παράλληλα με μια εμπόλεμη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Και πάρα πολύ δύσκολη γιατί κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, όπως ξέρετε, γιατί ακούτε, είστε και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολύ περισσότερο από μένα και στο διεθνές, οπότε βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στο τι συμβαίνει στην κατάσταση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό και κάτι βέβαια που πρέπει να πω έτσι σαν αρχικό είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
Μία παράμετρος που είναι πολύ ουσιαστική για αυτή την περίοδο.
Μία πολύ ουσιαστική παράμετρος, την οποία κερδίσαμε πραγματικά όλοι με πάρα πολύ κόπο κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, σηματοδοτεί την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή χρονιά παραχρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι στο κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι στο κομμάτι φυσικών φαινομένων, είτε αυτές είναι και σε ένα κομμάτι μιας εμπόλεμης κατάστασης στη γειτονιά μας. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από αυτό που λέμε πόλεμος. Δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το μελετήσαμε σαν Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Το έχει πει και Υπουργός. Είχαμε κάνει ειδική μελέτη και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Υπουργείο. Το ανέφερε και Υπουργός πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα φάνηκε ότι δεν έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση.
Παρά τα αυτά, σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρατηρείται όμως αυτό που λέμε μια προσωρινή στάση, επιφύλαξη,
ακριβώς,
καθυστέρηση
ακριβώς,
σε νέες κρατήσεις, γιατί υπάρχει μια γενική ανασφάλεια.
Ακριβώς. Και ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες, είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι τάσεις στο να γίνονται κρατήσεις είναι συγκρατημένες. Από την άλλη βλέπουμε πιο εύκολα να γίνονται κρατήσεις ζευγαριών και να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του τουρισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε κιόλας, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του ακόμα και αν γίνει κάτι δύσκολο, βρεθεί σε μια δύσκολη
κατάσταση.
Μπορεί
να το διαχειριστεί πιο
εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί παίρνοντας ένα οποιοδήποτε μέσο να φύγει. Όταν έχεις μαζί σου παιδιά, αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά.
Γι' αυτό και αυτό το από πέρυσι, πρόπερσι το ακούμε το last minute booking, είναι νομίζω ξανά στο τραπέζι, έτσι.
Βεβαίως και είναι στο τραπέζι, γιατί απ' την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής. Ο τρόπος ζωής και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πιστέψτε με, με τον ίδιο τρόπο ζούμε και εμείς και οι πελάτες μας που θα έρθουν στον τουρισμό. Άρα οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές. Έχει κρατήσει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του, το εισόδημά του, το κομπόδεμά του, όπως λέμε, για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Άρα αυτό θα το κάνει. Μπορεί να περιμένει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να δει και την επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι. Γιατί απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όσο περισσότερος χρόνος κρατάει αυτό, τόσο φθήνει και η έντασή του. Δηλαδή φανταστείτε, το ίδιο ζήσαμε και στην Ουκρανία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο έτσι, θόρυβο. Όλοι φοβηθήκαμε, είχαμε περίπου τις ίδιες συνθήκες. Και τώρα είμαστε ακόμα με την Ουκρανία στην ίδια κατάσταση. Ναι. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά το έχουμε όλοι συνηθίσει και είναι σαν να μην υπάρχει.
Εδώ έχουν υπάρξει και άλλες συνέπειες όμως, κυρία Τετράδη. Τώρα όσο σας ακούω σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πληγεί, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο πόλεμος αυτός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων.
Βεβαίως.
Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα και για τον τουρισμό που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά είναι και ένα μείζον θέμα, για να βάλουμε και τα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, για τους Έλληνες, γιατί όλο και περισσότερο ακούω, κυρία Τετράδη, να επιλέγουν φέτος ή να κοιτάνε, δεν επιλέγουν, δεν έχουν αποφασίσει πολλοί ακόμα, να διακοπές στην υπηρετική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια τμήματά της, και όχι σε νησί, γιατί τα εισιτήρια πια είναι πανάκριβα.
Κοιτάξτε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα της ενέργειας.
Είναι.
Οπότε επηρεάζοντας το θέμα ενέργειας, καυσίμων και όλο αυτό, φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία λέτε είναι αναμενόμενα. Mm. Φανταστείτε ότι εμείς δεν το ζούμε μόνο άμεσα στο κομμάτι της ενέργειας και εμείς σαν λειτουργικό έξοδο, αλλά το ζούμε και στο κομμάτι του ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, γιατί όλα τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την ενέργεια.
Mm-hmm.
Τα περισσότερα πράγματα τα οποία καταναλώνονται είτε κινούνται εντός της Ελλάδας είτε κινούνται και από το εξωτερικό.
Σωστά.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν το επιπρόσθετο κόστος της ενέργειας που πάρα πολύ σωστά είπατε. Άρα και για εμάς που επιχειρούμε, αρχίζει πλέον και είναι πάρα πολύ ακριβό το να επιχειρούμε. Απ' την άλλη προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί πρώτον θέλουμε ο κόσμος να κάνει διακοπές, δεύτερον θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κάτι απαγορευτικό. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε μειώνουμε ό,τι περιθώριο, αν θέλετε, κέρδους υπάρχει, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουμε όπως πάντα κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος γενικότερα της οικονομίας της χώρας μας, αλλά και προς όφελος του τουρισμού και των ανθρώπων που έρχονται για να απολαύσουν τη χώρα μας τουριστικά.
Στο κακό σενάριο εκεί στο Ινστιτούτο των Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, κυρία Τετράδη, έχετε κάνει τις μετρήσεις. Θέλω να πω, εάν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, γιατί βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει σε ένα σκοτσέζι κοντούς, έχετε εικόνα πόσο θα επηρεάσετε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της οικονομίας μας?
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύσει. Δηλαδή, να μπούμε σε υποτιθέμενα σενάρια.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το να διατηρούμε την ψυχραιμία, να συνεχίζουμε να επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ξέρουμε, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
Μάλιστα.
Δεν θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις.
Κυρία Τετράδη, δεν θέλετε να μας το πείτε εσείς, που ακριβώς επειδή επιχειρείτε, πρέπει να δείτε και το καλό και το κακό, δυστυχώς. Έτσι είναι.
Κοιτάξτε, έχουμε δει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής που έχουμε ζήσει, νομίζω είναι του κορονοϊού.
Ναι.
Και είδατε ότι και τότε τα βγάλαμε πέρα.
Δεν μας τρομάζουν των οχτρών τα βόλια, ναι.
Και σαν οικονομία και σαν τουρισμό.
Ωραία, να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε. Έχετε μια εικόνα με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι περιοχές που ευνοούνται περισσότερο φέτος τουριστικά και ποιες είναι αυτές που πλήττονται?
Εντάξει, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Δηλαδή, όπως όλα αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Σαφώς ένα επιχείρημα για τον εσωτερικό τουρισμό είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή. Δηλαδή ότι βλέπουμε μία τάση των Ελλήνων, αν θέλετε, να σκέφτονται περισσότερο τους προορισμούς στην ενδοχώρα σε σχέση με τα νησιά, σκεπτόμενοι το κόστος του καναδιού. Από εκεί και πέρα όμως, σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι επισκέπτονται όλους τους προορισμούς. Δηλαδή θα έλεγα ότι λίγοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν πληγεί, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με τον πόλεμο. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομία.
Κυρία Τετράδη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
Να είστε καλά.
Και εσείς, και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με τρώ τις ώρες, με τρώ τα κύματα.
Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί, να είστε καλά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Λέει, το Πασόκ το έχει τερματίσει. Γιατί τι έκανε το Πασόκ που το έχει τερματίσει?
Μήπως λόγω της ιστορίας αυτής με το So What?
Εντάξει,
που υπόθηκε, δεν ξέρω που αναφέρεται.
Είναι ένας βουλευτής, γιατί έχουν ακούσει και χειρότερα.
Ή αν αναφέρεται στο γεγονός της διαρροής χθες των συνομιλιών.
Νομίζω
από την...
για το So What πήγαινε και ναι. Μου ήρθε στο μυαλό η άλλη, το άλλο στέλεχος του Πασόκ που απευθύνθηκε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα που δεν έχει έννοια τώρα.
Α, λες για τα μαλλιά.
Και να τα επαναλαμβάνουμε. Ναι, 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 εντάξει, θέλω να πω, okay, υπάρχουν και αυτά. Τέτοιου είδους ενδεχομένως αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται και υιοθετούνται από τα πολιτικά κόμματα. Τέτοιου είδους παραφωνίες ή και λάθη, αν θέλετε, συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε λίγο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε, όχι το ΕΚΕ, το πολιτικό, αλλά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για να συζητήσουμε μαζί τους για το τι συνιστά πολιτική προσωπικότητα, όχι την ατομική, που είναι πολύ συγκεκριμένη και διαμορφώνεται για τον καθένα μας με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά πολιτική προσωπικότητα και αν αυτή η πολιτική προσωπικότητα σε μία διαδρομή μπορεί, και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πως συμβαίνει, να αναπροσαρμόζουν την ταυτότητά τους στην πολιτική. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο είναι τα όσα συζητιούνται, όχι ευρύτατα έχω να πω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να δοθεί ένας δημόσιος διάλογος που να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα. Με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, γιατί έχει ανοίξει σιγά σιγά, λίγο άτολμα θα έλεγα, ένας διάλογος ή ένα αντεπιχείρημα, για να είμαι ακριβής. Μα καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, να επανακάμψει και να επαναπροσδιοριστεί, όταν αυτό η Ελλάδα το έχει ζήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που το 1963... μετά από σύγκρουση που είχε με το παλάτι το 61, δεν με απατάει η μνήμη μου, το 63 λοιπόν έφυγε και πήγε στο Παρίσι για να γυρίσει μετά ένας άλλος Καραμανλής.
Ναι,
με όρους πολιτικούς...
Οι συγκρίσεις με τα πρόσωπα δεν μπορούν να
τα
υπάρξουν,
ακούσουμε,
έτσι,
ναι.
Μεταξύ Καραμανλή και Τσίπρα, μην τρελαθούμε.
Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά γι' αυτό θα
έχουμε...
Με την
προσωπικότητα του ενός και του άλλου,
πώς
να το εννοώ.
Κοντά μας, για να μας τα αναλύσει με βάση τη δική της ματιά, την επιστημονική ματιά, ως πολιτικός επιστήμον. Θα το αναλύσει η κυρία Γεωργιάδου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Καλά,
σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Την επιδιώκω συχνά, δεν την επιτυχαίνω πάντα. Παρά τα αυτά.
Προσπαθώ όμως.
Να, είπα το παράπονο μου δημόσια. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή και τον λόγο.
Όχι ολόκληρη, είναι η αλήθεια. Δεν σας άκουσα από την αρχή.
Ναι, ναι. Έλεγα πως έχει ξεκινήσει δειλά και συζητιέται, αλλά είναι δειλά. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορεί, πρέπει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει και υπάρχει ένας αντίλογος που λέει γιατί να μην έχει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα και ο κύριος Καραμανλής έφυγε το... ο αείμνηστος Καραμανλής, με συγχωρείτε, έφυγε το 1963 για να γυρίσει με τα πολιτευτικά και να επανασυστηθεί πολιτικά.
Πάντως, περισσότερο θα έπρεπε να τον συγκρίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Όχι, την γιατί... κυρία Γεωργιάδου.
Όχι, ναι, το λέω
λίγο
εγώ. Η κυρία Γεωργιάδου θα μας πει την άποψή της.
Ναι, ναι.
Αλλά κοιτάξτε, δεν το βάζει αυτή τη σύγκριση. Ναι.
Να σας πω κάτι. Στην πολιτική επιστήμη που συγκρίνουμε πολύ συχνά, στη συγκριτική πολιτική συγκρίνουμε ίδιες περιπτώσεις, ανώμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι συγκρίνουμε τα όμοια,
ναι.
Μπορεί να συγκρίνουμε και τα ανώμοια. Εδώ όμως δεν είναι οι προσωπικότητες που εγώ ήρθα να συγκρίνω.
Όχι.
Με το άρθρο μου αυτό.
Mm-hmm.
Είναι η συμπεριφορά.
Ακριβώς.
Τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κινήσης, η πολιτική συμπεριφορά τους
mm-hmm.
δηλαδή.
Mm-hmm.
Και σίγουρα ο κάθε πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα, έχει το δικαίωμα να ξανασυστηθεί και άρα δεν πρόκειται για να μιλήσουμε για το δικαίωμα κάποιου ή του κυρίου Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο.
Σωστά.
Αλλά αυτό που κάνει το,
ναι.
το κρίνουμε, έτσι δεν είναι? Και σε μια δημοκρατία πάντα η κριτική είναι στο επίκεντρο.
Και επιβάλλεται, θα έλεγα.
Και επιβάλλεται, ακριβώς.
Κυρία Γεωργιάδου, αλίμονο.
Ακριβώς.
Δώστε μας τώρα τη δική σας ανάλυση και σύγκριση, γιατί σωστά λέτε, εσείς τη συγκριτική πολιτική είστε, επομένως αυτή είναι και η δουλειά σας. Πώς λοιπόν προσεγγίζετε εσείς την προσωπικότητα και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Και οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι πολιτικές ήταν άλλες, κοινωνίες οι οποίες ήταν οριοθετημένες, θα πω εγώ, πολιτικά τότε. Ήταν ξεκάθαρα και τα όρια.
Και να ρωτήσουμε.
Μισό, ναι.
Ναι, ναι.
Σε μια εποχή τώρα που τα όρια μεταξύ των ιδεολογιών τίνουν, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υφίστανται σχεδόν, το mm-hmm. βλέπουμε περισσότερο στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Αναφέρομαι και έχω πάντα σταθερά στο μυαλό μου τη Γερμανία, τους χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα θέμα για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες να μας το αναλύσετε. Πόσο πολύ συνέβαλε στο να αυτού του είδους κυβερνητικές συνεργασίες και άρα τα προγράμματα τα πολιτικά για να κατέβουν η διαχωριστική τύχη, ας το πω έτσι.
Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια ρευστότητα
mm-hmm.
Σε αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικοί προσανατολισμοί που αφορούν και τους θεσμούς, εν προκειμένου ας πούμε τα κόμματα,
mm-hmm.
αλλά αφορούν και όλους μας και τους πολίτες.
Την κοινωνία, ναι.
Αφορούν συνολικά την κοινωνία. Δεν είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η περίοδος όπου αυτές οι ταυτότητες και οι διαχωρισμοί, οι διαιρετικές τομές, όπως λέγαμε, υπήρχαν το δεξιά-αριστερά, έτσι, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουν αναδειχθεί ίσως κάποιες νεότερες που βάζουν στο επίκεντρο κυρίως πολιτισμικά θέματα, που δεν είναι όμως τόσο ισχυρές
mm-hmm.
όσο ήταν αυτές οι παλιές, που είχαν ένα υλικό περιεχόμενο. Δηλαδή ήταν κυρίως η οικονομία, ήταν τα πολύ μεγάλα διακυβεύματα αυτά που δημιουργούσαν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε σε μια εποχή ρευστότητας, που αυτό σημαίνει ότι και το να επανασυστηθεί
mm-hmm,
ένας
mm-hmm,
χώρος
mm-hmm.
ή πρόσωπα από την πολιτική σκηνή ή και εμείς ως άτομα, ως εκλογής, mm-hmm. το να αλλάξουμε τις επιλογές μας, όλα αυτά μέσα στο κλίμα της ρευστότητας γίνονται πολύ πιο εύκολα.
Ναι,
και είναι μέρος μιας πολιτικής, θα έλεγα, καθημερινότητας σε ό,τι αφορά την πολιτική
προφανώς,
συμπεριφορά.
Αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί mm-hmm. κάνετε τη σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
Τους δύο προσωπικότητες,
όχι.
Αλλά...
Της επιστροφής, λέτε.
Ακριβώς.
Ναι, και γιατί δεν κάνετε την σύγκριση με τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός επέστρεψε, αφού...
Κοιτάξτε, γιατί
επέστρεψε αφού...
Όχι. Γιατί να την κάνω αυτή τη σύγκριση, δεν ήθελα να την κάνω, μου φάνηκε η άλλη σύγκριση.
Αυτό ρωτώ, ότι... με ποια κριτήρια κάνετε τη σύγκριση με ένα πολιτικό πρόσωπο και όχι με ένα άλλο που και αυτό έφυγε, πέρασε mm-hmm. μία προσωπική έρημο και επέστρεψε.
Με την ίδια πολιτική ταυτότητα όμως.
Ναι.
Γιατί ο Καραμαλής με τον Τσίπρα έχουν ίδια πολιτική ταυτότητα?
Όχι, παιδί μου, ο Καραμαλής πριν και ο Καραμαλής
την ίδια
μετά,
πολιτική
λέμε.
Ταυτότητα. Δεν έφυγε, δεν πήγε σε άλλο χώρο. Στο χώρο της δεξιάς ήταν ο Καραμαλής πρώτον.
Ήταν ίδιος με την
στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα είναι. Δεν πήγε αλλού.
Κυρία Γεωργιάδου, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Η σύγκριση αυτή έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή mm-hmm. έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγχώριο της ελληνικής πολιτικής κοινής, γιατί αναφέρθηκα και σε διεθνή παραδείγματα, που είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικής μεταβολής της πολιτικής ταυτότητας.
Έτσι.
Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Καραμαλής πρώτου 63 ήταν ο ίδιος με τον Καραμαλή από το 1974 και μετά.
Ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρέμεινε στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα.
Όχι,
δεν έγινε σοσιαλιστής, ούτε έγινε κομμουνιστής.
Η πολιτική του ταυτότητα πριν φύγει ο Καραμαλής και πριν τη Χούντα ήταν μια αυθεντική δεξιά συντηρητική ταυτότητα. Μετά ο Καραμαλής συστήθηκε ως ένας Ευρωπαίος πολιτικός που πραγματοποίησε, θα έλεγα, το μεγαλύτερο όραμα της μεταπολίτευσης, που είναι να βάλει τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημιούργησε ένα καινούριο κόμμα.
Νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Πολλά.
Έκανε και βέβαια και το πολίτευμα, έτσι, γιατί ήταν καθοριστικός ο ρόλος του. Ο ρόλος του στον τρόπο που δρομολογήθηκε το δημοψήφισμα
για το πολιτιακό.
Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού, ο οποίος πραγματικά όρισε ξανά την πολιτική του ταυτότητα. Γι' αυτό πήρα αυτήν την περίπτωση.
Μάλιστα, ήταν καθαρό το γιατί την πήρατε, κυρία Γεωργιάδου. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι...
Και προβληματίζομαι στο ότι τι μπορεί να σημαίνει αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα.
Ακριβώς.
Χωρίς να λέω ότι είναι το rebranding κινείται σε μία ή στην άλλη κατεύθυνση, εξετάζω διάφορα σενάρια και προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Και απλώς λέω ότι για να είναι πετυχημένο ένα τέτοιο rebranding, ένα τέτοιο επαναπροσανατολισμός, πρέπει πραγματικά να είναι δομικός και όχι συγκυριακός, ευκυριακός. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, είναι σαφές τι θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω γιατί είπε τη λέξη. Τι είναι, συνδέεται με την ερώτησή μου. Είπατε τη λέξη συγκυριακός. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι ότι πολλές φορές και τα τελευταία πολλά χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο, βλέπουμε λοιπόν πολιτικούς και κόμματα και να αναπροσαρμόζουν το προφίλ τους, το πολιτικό τους στίγμα, την πολιτική τους πρόταση, άλλες φορές υιοθετώντας το για να πάνε παρακάτω για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επανασυστήνονται επί της ουσίας, αλλά όχι με ευκαιριακές και συγκυριακές λογικές. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση.
Όχι, δεν το λέω αυτό. Γιατί
όχι, δεν είπα ότι το λέτε, ρωτάω.
Ναι, δεν ξέρω, ακόμη πραγματικά ήταν γνήσιος ο προβληματισμός μου και δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ας πούμε, στα πολιτικά εγχειρήματα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το εγχείρημα, αλλά θα κρυφθεί γι' αυτό, θεωρώ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα να πω, δεν ξέρω αν βγήκε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα κρυφθεί και ότι θα κρυφθεί η αυθεντικότητα, το βάθος, το αν πραγματικά θα έχουμε ένα καινούριο μείγμα. Χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αυθεντική επανατοποθέτηση.
Ο χρόνος της αποχής του παίζει ρόλο. Το λέω αυτό διότι ο χρόνος της απόστασης από την ενεργό πολιτική, ενός πολιτικού που αποφασίζει να αποσυρθεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και οι συγκυρίες όλες, έτσι, δεν γίνεται σε κενό χώρο χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο.
Σίγουρα παίζει και ο χρόνος, πάντα παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει και ο ρόλο ο χρόνος από την πλευρά της αξιοποίησης του.
Αυτό εννοώ.
Έτσι. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος. Τον κύριο Τσίπρα το θυμόμαστε πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ακόμη. Δεν έχει περάσει τόσο πολύς χρόνος. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα κρυφθεί για το... Από την επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση αυτού του νέου εγχείρηματος, θα κρυφθεί και θα δούμε εάν όντως αυτός ο χρόνος ήταν επαρκής για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα.
Επειδή μπήκατε...
Και όχι μια, πώς να πω, μια συγκυριακή διαθέτηση.
Επειδή μπήκατε, φαντάζομαι, σε αυτή τη σύγκριση, από ο κύριος Τσίπρας του 2023, γιατί τότε παρετήθηκε από την, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
και
πριν από λίγους μήνες που παρετήθηκε και από βουλευτής. Με τον κύριο Τσίπρα έτσι όπως διατυπώνει ή επανασυστήνει σήμερα το αφήγημά του ή την πολιτική του ταυτότητα, τι διαφορές βρήκατε?
Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης, θα έλεγα, του πολιτικού, του αφηγήματος. Φαίνεται ότι υπάρχει μία προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό. Λέω προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό, ακόμη δεν έχουμε δει τη διακήρυξη.
Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί σας ρωτώ, γιατί μου έκανε εντύπωση μία τοποθέτηση του στενού του μέχρι προσφάτως συνεργάτη του κυρίου Τσακαλώτου, τον οποίο είχαμε κάνει μια συνέντευξη και τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι αριστερός, και μας απάντησε με το δικό του βρετανικό χιούμορ: εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτάς και σε ποια εκδήλωση είναι.
Εντάξει,
γι' αυτό το ρωτώ.
Εδώ μπαίνουν και προσωπικά πια, είναι άλλες κατηγορίες.
Όχι, ναι, απλά
ήταν μια πολιτική απάντηση.
Ρωτώ,
δεν έδινα,
ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί λέτε ότι έχει φύγει από την ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Και λένε πολλοί ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας σε άλλες του ομιλίες είναι πιο κεντροαριστερός, σε άλλες του είναι πιο αριστερός και ριζοσπάστης κλπ.
Αυτό είναι αλήθεια, και εγώ διακρίνω δύο φάσεις σε αυτήν την περίοδο, ας πούμε από το 23 και μετά, ή αν θέλετε από τότε που συστήθηκε ως ένας πολιτικός που επιχειρεί ένα rebranding. Μία πρώτη φάση που φαινόταν να αναζητεί όντως ένα νέο προσανατολισμό, κοιτάζοντας περισσότερο προς το πολιτικό κέντρο, και μία επόμενη
φάση... Η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που λέτε.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς. Και μία επόμενη φάση όπου προσωπικά έχω την αίσθηση ότι κοιτάει έναν χώρο ευρύτερο από αυτόν στον οποίο ανήκε μέχρι το 2023, όμως κοιτάει προς τα αριστερά περισσότερο και όχι προς το πολιτικό κέντρο. Άρα έχουμε δύο φάσεις, ίσως και ο κύριος Τσίπρας ακόμη να μην έχει, ας το πούμε, οριστικοποιήσει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Αν το είχε κάνει ήδη θα είχε συστήσει και το νέο του εγχείρημα. Υπάρχει δε και ένα πολιτικό μανιφέστο που φέρει, ας το πούμε, τη σφραγίδα αυτού του χώρου. Δεν προέρχεται από τον ίδιο, αλλά με άτομα πολύ αξιόλογα τα οποία ο ίδιος επέλεξε. Όπου εκεί είδαμε αυτό το εγχείρημα το συνθετικό, όπως σας είπα, δηλαδή μια σύνθεση και του χώρου προέλευσης του κυρίου Τσίπρα, που είναι η ριζοσπαστική αριστερά, και της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Άρα αυτό ονόμασα ως συνθετικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα.
Ναι. Είναι προφανές και το θεωρώ και λογικό, ξέρετε, δηλαδή αν βάλουμε τα παπούτσια του, ότι έχει και μια υπαρξιακή αγωνία τώρα για την επιστροφή του ο κύριος Τσίπρας και πώς θα το διατυπώσει όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του πολιτικού του εγχειρήματος την Τρίτη θα λυθούν αυτές οι απορίες που έχετε εσείς οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και εμείς ως, και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα. Λέει κάτι, κυρία Γεωργιάδου, η αποδοχή από την κοινωνία, η κοινωνική πρόσληψη, όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι επιμέρους στοιχεία, έτσι, δεν μπορούν οι δημοσκόποι να βάλουν, να ρωτήσουν τους Έλληνες για φορέα που δεν υπάρχει. Νομίζω προσκρούει πάνω σε βασικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και γι' αυτό πολύ σωστά δεν το κάνουν. Βλέπουμε κάποιες διαθεσιμότητες ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αυτό το σχήμα, τι βαθμό βεβαιότητας μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες στην υπερψήφισή του, στην υποστήριξή του ή και το αντίθετο.
Ναι.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο, είναι υπαρκτή αυτή η δεξαμενή, που κυμαίνεται γύρω στο 10% συμπλήν. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών, λοιπόν, γύρω στο 10% που δηλώνουν βεβαιότητα ως προς την υποστήριξή τους, εάν και εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο κομματικό μόρφωμα. Είναι μια ευδιάκριτη, ένα ευδιάκριτο σύνολο, ας πούμε, μια ευδιάκριτη δεξαμενή, αλλά δεν είναι τεράστια αυτή η δεξαμενή, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.
Διανύουν.
Όπου δεν μετριέται ακριβώς αυτό το κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί εξάλλου.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Διανύουμε, κυρία Γεωργιάδου, μια εποχή, μια φάση, χωρίς να υπάρχουν καθαρές πολιτικές ταυτότητες ένα, αλλά και κυρίως ο πολιτικός λόγος, οι πολιτικές προτάσεις να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε κοινωνική ζήτηση.
Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή η ζήτηση είναι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά όμως δεν
αυτά
βλέπω
είναι,
συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως ας πούμε τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού συνολικά, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρότερα ας πούμε αυτά, δεν υπάρχει μια αντιστοίχηση σε αυτά τα θέματα κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο και εγώ και να ολοκληρώσουμε. Οι καινούριες, να το πω έτσι, πολιτικές ταυτότητες που δημιουργούνται όχι μόνο σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιες θεωρείτε ότι είναι? Γιατί αν δημιουργηθούν νέα κόμματα και έχουν πάλι το ξεπερασμένο δίπολο δεξιά-αριστερά, που σε έναν 18η ενδεχομένως και να μην λέει τίποτα, μια αναφορά στον εμφύλιο ή στην σύγκρουση την μεταπολεμική, ίσως τέτοιες συγκρίσεις και τέτοιες συγκρούσεις να μυρίζουν και ναυθαλίνη. Για έναν νέο άνθρωπο που ασχολείται τώρα με την πολιτική, που θέλει να ασχοληθεί, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να τέμνουν και το πολιτικό σκηνικό?
Κοιτάξτε, οι ταυτότητες προσδιορίζονται με βάση τα θέματα, τα προβλήματα.
Mm-hmm.
Ποια είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν? Εξακολουθούν να απασχολούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ζητήματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, με γεωπολιτικά θέματα, αλλά και με καινούργια θέματα, ας πούμε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Δεν είναι τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι που απασχολούν τους ανθρώπους και δι' τους νέους ανθρώπους.
Σωστά.
Και μέσα από αυτές τις αγωνίες διαμορφώνονται οι πολιτικές ταυτότητες, οι νέες πολιτικές ταυτότητες.
Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
να σας ακούμε συχνότερα, θέλω να σας πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper in a hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon? Άναψε η συζήτηση εδώ με τον Δημήτρη. Ξεχάσαμε να πούμε μια. Να είστε όλοι καλά.
Καλό μεσημέρι.
Εσ' αύριο τα υπόλοιπα. Για χαρά.
Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own.